Tomorrow Podcast by WorkPoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม
่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะอยากจะชวนทุกคนค่ะมาพูดคุยกันประเด็นเรื่องของเมืองค่ะเคยได้ยินประโยคเหล่านี้ไหมคะเมืองทำให้คนโสดเมืองทำให้คนอ้วนและเมืองก็ยังทำให้คนจนอีกด้วยประโยคเหล่านี้มาจากงานวิจัยจริงๆนะคะที่ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างเมืองแล้วก็ชีวิตของคนเมืองนั่นเองค่ะดังนั้นในยุคนี้เนี่ยเราจึงจะได้ยินคำว่าเมืองแห่งความยั่งยืนอยู่บ่อยๆเพราะว่าความยั่งยืนนี้น่าจะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้นะคะว่าแต่หน้าตาของความยั่งยืนมันเป็นอย่างไรวันนี้เราจะมาพูดคุยกันแล้วก็มาส่องดูเทรนด์เมืองแห่งอนาคตกันด้วยนะคะกับพัฒน์พานุนันในรายการ Tomorrow ค่ะเมืองดีชีวิตดีแต่ถ้าเมืองไม่ดีชีวิตก็อาจจะไม่ดีตามไปด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่า2 ส่วนนี้มันสัมพันธ์แล้วก็เกี่ยวข้องกันและกันนั่นเองค่ะมีงานวิจัยหนึ่งที่น่าสนใจนะคะจากศูนย์ออกแบบและพัฒนาเมือง UDDC จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขาเคยศึกษานะคะว่าเมืองกรุงเทพเนี่ยมีปัญหาหลายๆอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหารถติดปัญหาสถานที่ทำงานอยู่ไกลจากบ้านแล้วก็ไม่มีพื้นที่สาธารณะมากพอในเมืองนะคะที่ทำให้คนเนี่ยเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กันมากนักพูดง่ายๆก็คือว่ามันเป็นสังคมแบบล้อมรั้วนั่นเองค่ะดังนั้นปัญหาที่คนกรุงเทพต้องเผชิญเนี่ยจึงมีหลายๆอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาความจนจากการที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางสูงนะคะต่อวันรวมไปถึงปัญหาความอ้วนจากการที่ไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวร่างกายไม่ค่อยได้มีโอกาสไปเดินในพื้นที่สาธารณะหรือว่าออกกำลังกายมากนักรวมไปถึงปัญหาความโสดนะคะที่หลายๆคนอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสเจอใครค่ะก็เลยทำให้ต้องครองโสดจนถึงทุกวันนี้แน่นอนว่าปัญหาเหล่านี้ถ้าเราเอามาถามตัวเองนะคะในฐานะของคนที่อยู่เมืองกรุงเทพก็ดีเนี่ยอาจจะพยักหน้าเห็นด้วยนะคะว่าเราก็อาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ประสบปัญหาเหล่านี้อยู่จริงๆค่ะและถ้าถามต่อว่าเมืองแบบไหนล่ะที่เราต้องการเมืองในอุดมคติแบบไหนนะคะหลายๆคนก็น่าจะมีคำตอบอยู่ในใจอยู่แล้วและก็น่าจะคล้ายๆกันนะคะตรงที่ว่าเราก็คงจะอยากเห็นบ้านเมืองนั้นสะอาดเรียบร้อยอาคารบ้านเรือนเป็นระเบียบมีความปลอดภัยรถไม่ติดเดินทางได้อย่างสะดวกสบายนะคะน่าจะเป็นความต้องการพื้นฐานเชิงกายภาพที่คนเมืองส่วนใหญ่ต้องการค่ะยิ่งยุคนี้นะคะเมืองมีการขยายตัวเกิด urbanization รวมไปถึงประชากรเองก็เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะสิ่งที่ตามมาอย่างเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในเมืองมีหลายๆอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเชิงเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆหรือกระทั่งโรคระบาดนะคะที่เกิดขึ้นในปีที่แล้วจนถึงทุกวันนี้อย่างโควิด-19 เองเนี่ยเรื่องของการบริหารจัดการเมืองจึงเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่เราจะต้องคิดให้เยอะขึ้นและเรื่องของความยั่งยืนเนี่ยจึงถูกนำมาใช้เป็นทางออกของเรื่องนี้ด้วยค่ะยกตัวอย่างในแผนพัฒนาของสภาพัฒน์นะคะก็มีการระบุเรื่องของการพัฒนาเมืองมาอย่างยาวนานแล้วหรือจะเป็นฝากฝั่งของ UN องค์การสหประชาชาติเองเขาก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของเมืองแห่งความยั่งยืนด้วยนะคะอย่างเป้าหมายของ UN เนี่ยถ้าเราไปดูในภาพใหญ่ๆก็พบว่าเขามีการพัฒนาที่ยั่งยืนหลากหลายมิติด้วยกันด้านเมืองยั่งยืนคือหนึ่งในนั้นแต่ก็ยังมีด้านอื่นๆด้วยค่ะยกตัวอย่างเช่นสิ่งแวดล้อมสุขภาพความเป็นอยู่ที่ดีอุตสาหกรรมนวัตกรรมและโครงสร้างพื้นฐานรวมไปถึงเศรษฐกิจและพลังงานรวมๆแล้วนะคะก็ครอบคลุมถึง17ด้านด้วยกันถ้าเราพิจารณาดูให้ดีเนี่ยก็พบว่าแต่ละด้านนั้นล้วนเกี่ยวข้องกับเมืองทั้งนั้นเลยค่ะนโยบายการพัฒนาเมืองก็จะเห็นได้ว่ามาทั้งจากฝากฝั่งภาครัฐนะคะภาคประชาสังคมรวมไปถึงภาคเอกชนในปัจจุบันด้วยนะคะก็เริ่มเข้ามามีบทบาทมากยิ่งขึ้นอย่างการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยโครงการต่างๆของเอกชนเนี่ยเขาก็จะเน้นในเรื่องของความยั่งยืนนำเอานวัตกรรมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะคะที่ให้ความสำคัญกับประเด็นเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะแน่นอนว่าจุดมุ่งหมายร่วมกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฝั่งไหนก็ตามเนี่ยก็คงอยากจะเห็นเมืองนั้นมันยั่งยืนมากยิ่งขึ้นประชากรนะคะมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะและเมืองเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ยืดหยุ่นได้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มนั้นสามารถอยู่ได้อย่างเท่าเทียมกันค่ะเ พูดมาถึงตรงนี้แล้วนะคะหลายๆคนอาจจะยังนึกภาพไม่ออกว่าเมืองแห่งความยั่งยืนนั้นหน้าตาเป็นอย่างไรเพราะว่าฟังดูแล้วมันก็ดูจะจับต้องได้ยากแล้วก็เป็นนามธรรมนะคะยังไงพัดขอยกตัวอย่างค่ะเอาเป็นโครงการที่พัฒนาโดยภาคเอกชนที่เขามีความโดดเด่นในเรื่องของการพัฒนาโครงการเพื่อความยั่งยืนนะคะซึ่งก็มีหลากหลายมิติด้วยกันมาเล่าสู่กันฟังค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างโครงการออกแบบในเชิงภูมิสถาปัตย์ของภาคเอกชนจากเวทีการประกวดหนึ่งนะคะที่เพิ่งผ่านพ้นมาไม่นานนี้กับ IFLA Asia Pacific Region Landscape Architecture Awards 2021ซึ่งงานประกวดนี้เป็นการคัดเลือกผลงานของภูมิสถาปนิกในระดับนานาชาติของกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกนั่นเองโดยเป็นโครงการที่ต้องสร้างสรรค์นะคะมีแนวคิดการออกแบบที่สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมที่ดีเป็นต้นแบบแห่งอนาคตได้โดยในปีนี้นะคะประเทศไทยเองค่ะก็สามารถคว้าได้ถึง7รางวัล7โครงการจากบริษัทสถาปนิก5บริษัทด้วยกันนะคะยังไงพัดขอหยิบมาสัก3โครงการที่เด่นๆค่ะเริ่มต้นจากโครงการแรกเลยนะคะนั่นก็คือโครงการที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สาธารณะในเมืองค่ะอย่าง Bangkok Green Link นั่นเองซึ่งโครงการนี้นะคะพัฒนาโดยบริษัทชมาค่ะเป็นผู้ออกแบบนะคะโครงการนี้เนี่ยเป็นการนำเอาพื้นที่สาธารณะรกร้างในเมืองที่ไม่ได้ใช้งานแล้วนะคะอย่างเช่นพื้นที่ใต้ทางด่วนพื้นที่ริมคลองทางเดินเท้าหรือว่าทางใกล้แนวรางรถไฟซึ่งมีอยู่ในกรุงเทพเยอะมากๆเนี่ยนำมาฟื้นฟูปรับให้เป็นพื้นที่สาธารณะที่ใช้งานได้จริงนะคะทำเป็นพื้นที่สีเขียวพื้นที่นั่งเล่นพักผ่อนมีทางปั่นจักรยานแล้วก็ทางเดินเล่นที่ปลอดภัยรวมๆแล้วเนี่ยก็ระยะทางกว่า54กิโลเมตรค่ะมีเส้นทางเชื่อมย่อยถึง8เส้นทางกระจายอยู่ในโซนต่างๆในกรุงเทพและโครงการต่อไปนะคะชวนไปดูโครงการที่อยู่อาศัยกันบ้างค่ะเป็นโครงการที่อยู่อาศัยรูปแบบคอนโดมิเนียมนะคะสำหรับผู้สูงวัยต้อนรับสังคมผู้สูงอายุนั่นเองค่ะนั่นก็คือโครงการจินเวลบีอิ้งเคาน์ตี้ค่ะสำหรับโครงการนี้พัฒนามาหลายปีแล้วเหมือนกันนะคะซึ่งกลุ่มที่พัฒนาเนี่ยก็คือธนบุรีเฮลท์แคร์กรุ๊ปนะคะในเครือโรงพยาบาลธนบุรีนั่นเองตั้งอยู่ในโซนรังสิตปทุมธานีค่ะปกติเราอาจจะคุ้นเคยที่พักผู้สูงอายุในรูปแบบของบ้านพักคนชราหรือว่าเป็นเนอร์ซิ่งโฮมนะคะแต่ว่าโครงการจินเวลบีอิ้งเคาน์ตี้โครงการนี้เป็นคอนโดมิเนียมรูปแบบใหม่นะคะซึ่งปัจจุบันเราอาจจะเห็นมากขึ้นที่พัฒนาโดยภาคเอกชนออกแบบมารองรับการอยู่อาศัยของผู้สูงวัยในยุคใหม่ก็เรียกได้ว่าครบครันนะคะทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัยรวมไปถึงศูนย์การแพทย์ฟาซิลิตี้ต่างๆแต่แน่นอนว่าเป็นโครงการของเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเข้าอยู่หรือว่าการใช้บริการต่างๆนั่นเองค่ะแต่ทางนี้ก็ยังสามารถดูเป็นแนวทางการออกแบบได้นะคะอย่างเช่นภาครัฐอาจจะดูเป็นโมเดลเพื่อที่จะนำไปพัฒนาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออกแบบห้องพักอาศัยในรูปแบบของ Universal Design รวมไปถึงพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ภูมิทัศน์ต่างๆภายนอกเอื้อต่อการใช้งานผู้สูงวัยค่ะสามารถสร้างคอมมูนิตี้ของคนวัยเดียวกันได้มีสวนสาธารณะสวนบำบัดเพื่อการรักษาเฉพาะพื้นที่สีเขียวของเขานะคะก็รวมกว่า 40% เลยทีเดียวแล้วก็ยังมีระบบจัดการน้ำท่วมที่มีประสิทธิภาพด้วยปิดท้ายกันด้วยโครงการ True Digital Park Phase 2ค่ะโครงการนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นเคยกันอยู่บ้างเขาก็ได้รับรางวัลจากเวทีนี้เช่นเดียวกันนะคะเจ้าของก็คือกลุ่ม True นั่นเองโครงการนี้สร้างต่อเนื่องนะคะเป็นเฟสที่2ต่อจากเฟสแรกทำเลที่ตั้งเนี่ยอยู่ในย่านปุณณวิถีค่ะแนวคิดของโครงการนี้ก็คือเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมดิจิตอลและก็เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นวัตกรรมดังนั้นเนี่ยจึงเป็นศูนย์รวมของบริษัทสตาร์ทอัพทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ด้วยนะคะโดยเป็นที่ตั้งของหน่วยงานวิจัยมหาวิทยาลัยแล้วก็หน่วยงานภาครัฐนอกจากนี้ก็ยังเป็นที่อยู่อาศัยด้วยอย่างคอนโดมิเนียมก็มีอยู่ในพื้นที่โครงการเช่นเดียวกันมีพื้นที่เชิงพาณิชย์ร้านค้าร้านอาหารพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจที่เปิดให้คนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้ค่ะโครงการเหล่านี้นะคะพัฒนาโดยภาคเอกชนค่ะแล้วก็เป็นโครงการระดับย่อยๆก็จริงแต่ก็น่าจะทำให้หลายๆคนเห็นภาพมากขึ้นนะคะว่าแต่ละโครงการนั้นเขาก็จะมีจุดเด่นนะคะในมิติที่แตกต่างกันออกไปแต่สำหรับการพัฒนาเมืองนะคะมันก็คือภาพที่มันใหญ่ขึ้นมันคือผลรวมของโครงการย่อยๆเหล่านี้หรือเมืองนั้นเนี่ยอาจจะมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านรวมกันนะคะก็สามารถเป็นไปได้ภาครัฐสามารถเรียนรู้โมเดลจากโครงการย่อยๆในระดับของภาคเอกชนเหล่านี้เพื่อที่จะนำไปพัฒนาเมืองต่อได้ในอนาคตค่ะ สำหรับเทรนด์เมืองแห่งอนาคตนะคะก็มีหลากหลายแง่มุมเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะเป็นในเชิงของกายภาพหรือว่าการพัฒนาในเชิงนโยบายเชิงเศรษฐกิจต่างๆนะคะอย่างที่พัชจะพูดถึงต่อไปนี้นะคะก็นำข้อมูลมาจากรายงานของ Coalition for Urban Transition ใน World Economic Forum นะคะได้พูดถึง6แนวทางค่ะที่ประเทศนะคะเขาเรียกว่าเป็นประเทศเกิดใหม่6ประเทศมีการนำไปใช้ไปปรับใช้กับประเทศของตัวเองแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะเป็นเรื่องของการพัฒนาเมืองหลากหลายด้านด้วยกันนะคะท่ามกลางสถานการณ์ปัจจุบันที่มีทั้งเรื่องของโรคระบาดก็ดีรวมไปถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมปัญหาเศรษฐกิจค่ะไปดูกันว่ามีอะไรบ้างสำหรับเรื่องแรกเลยนะคะนั่นก็คือการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของชาติที่มุ่งเป้าไปเรื่องของการลดมลพิษเป็นศูนย์หรือว่า net zero ให้ความสำคัญกับเมืองเป็นศูนย์กลางนะคะข้อ2เลยเนี่ยต้องทำให้เมืองมีความกระทัดรัดคล่องตัวสามารถที่จะเชื่อมต่อกันได้ที่สำคัญต้องสะอาดแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะรองรับการพัฒนาที่หลากหลายและสร้างการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นข้อ3เลยต้องลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเมืองแล้วก็สร้างพื้นที่สีเขียวในเมืองให้มากขึ้นด้วยค่ะสร้างความพร้อมในการใช้ชีวิตแล้วก็ลดคาร์บอนหรือว่ามลพิษไปพร้อมๆกันข้อที่4ต้องสนับสนุนด้านการจัดการสภาพอากาศผ่านการกำกับดูแลการปฏิรูปทางการคลังนะคะที่รัฐบาลท้องถิ่นเนี่ยสามารถเป็นผู้นำการจัดการได้ข้อ5จัดลำดับความสำคัญมาตรการที่ยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วก็ขยายโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนยากจนนะคะอย่างเช่นในกระบวนการเปลี่ยนผ่านไปสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำเนี่ยก็มีโอกาสในการสร้างตำแหน่งงานใหม่ๆหลายล้านตำแหน่งให้กับแรงงานได้เช่นกันและข้อสุดท้ายนะคะก็คือการทำงานร่วมกับภาคเอกชนในการเปลี่ยนแปลงเมืองค่ะอย่างเช่นสนับสนุนด้านการเงินร่วมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะคะแล้วก็ยังเป็นการสร้างเม็ดเงินไหลเวียนนอกจากนี้นะคะยังมีอีกหนึ่งโมเดลทางเศรษฐกิจค่ะที่น่าสนใจแล้วก็ถูกพูดถึงอย่างมากในปัจจุบันนะคะท่ามกลางสถานการณ์เมืองที่มีปัญหาหลายๆอย่างอย่างเช่นโรคระบาดปัญหาทางเศรษฐกิจปัญหาสิ่งแวดล้อมนะคะจริงๆแล้วโดนัทโมเดลเนี่ยเกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2012นะคะโดยเคทราวเวิร์ดซึ่งเธอเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ดค่ะเธอได้ตั้งคำถามนะคะต่อระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันว่ามองแต่ตัวเลขที่พึ่งพาการเติบโตมองดีมานด์ซัพพลายอย่างเดียวแต่ว่าไม่ได้คำนึงถึงเรื่องอื่นๆอย่างเช่นความต้องการพื้นฐานของคนที่ต้องอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรามักจะมองข้ามไปในปัจจุบันนั่นเองแล้วยิ่งปัญหาในศตวรรษที่21เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะตัวนะคะเธอจึงมีการคิดค้นโมเดลนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะหาทางแก้ปัญหาโดยมองไปที่เรื่องของความยั่งยืนเป็นหลักสำคัญนั่นเองค่ะแล้วก็ยังมีการใช้เศรษฐกิจหมุนเวียนนะคะมีการมุ่งเป้าไปที่เรื่องของเศรษฐกิจดิจิตอลต่างๆเพื่อนำมาใช้แก้ปัญหาอีกด้วยให้ทุกคนลองนึกถึงภาพโดนัทดูนะคะโดนัทเนี่ยก็ประกอบไปด้วยวงแหวนที่มีศูนย์กลางตรงกลางให้มองเป็น2วงวงกลมด้านในของโดนัทเนี่ยหมายถึงรากฐานทางสังคมอย่างระบบสาธารณูปโภคสิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆที่จำเป็นของชีวิตที่พลเมืองเนี่ยควรจะได้รับอย่างเท่าเทียมกันอย่างเช่นการศึกษาการรักษาพยาบาลอาหารน้ำดื่มพลังงานคือรวมๆแล้วเนี่ยก็มีหลากหลายด้านด้วยกันแล้วก็โดนัทวงรอบนอกนะคะจะหมายถึงระบบนิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อมต่างๆค่ะที่ปกป้องระบบหล่อเลี้ยงชีวิตของโลกนี้พื้นที่ระหว่างขอบเขตทั้งวงในแล้วก็วงนอกนะคะก็จะมีพื้นที่โดนัทตรงกลางหมายถึงความปลอดภัยทางนิเวศวิทยาแล้วก็ความยุติธรรมในสังคมพื้นที่ที่มนุษยชาติเนี่ยสามารถอยู่แล้วก็เติบโตได้นั่นเองเศรษฐกิจก็จะถูกฝังอยู่ภายในนะคะคนเราเนี่ยก็ต้องพึ่งพาทั้งสังคมแล้วก็ระบบนิเวศนั่นเองค่ะดังนั้นโดนัทโมเดลก็จะทำให้เราตระหนักถึงเศรษฐกิจสังคมและส่วนอื่นๆของโลกนี้ค่ะเป็นระบบที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องพึ่งพาอาศัยกันนั่นเองโมเดลนี้ถูกนำมาใช้จริงๆนะคะเริ่มที่เมืองอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะรัฐบาลท้องถิ่นของเมืองนี้ได้เอาแนวคิดโดนัทโมเดลมาใช้ฟื้นฟูเมืองแล้วก็ขจัดปัญหาวิกฤตต่างๆจนทำให้ปัจจุบันเมืองอัมสเตอร์ดัมเนี่ยเป็นเมืองสีเขียวลดคาร์บอนได้แล้วก็มีเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ดีมีการใช้นวัตกรรมต่างๆบนพื้นฐานที่มั่นคงพลเมืองก็มีความเท่าเทียมกันนะคะแล้วก็เมืองนี้ยังเป็นเมืองต้นแบบของโลกอีกด้วยนอกจากนี้ก็ยังมีเมืองโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กค่ะก็ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่ยั่งยืนที่สุดในโลกของปี2021นะคะจากการสำรวจโดยนิตยสาร Time Out ค่ะ แม้เมืองนี้จะเคยมีปัญหามลพิษมาก่อนแต่ก็สามารถบริหารจัดการแล้วก็กลายเป็นเมืองที่น่าอยู่มีพื้นที่สีเขียวเยอะประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีสิ่งสำคัญเนี่ยคือเขาให้อำนาจการบริหารแก่รัฐบาลท้องถิ่นบริหารจัดการเมืองแบบกระจายอำนาจนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาเมืองด้วยค่ะสำหรับประเทศไทยจะก้าวเข้าไปสู่การเป็นเมืองแห่งความยั่งยืนได้หรือไม่นั้นนะคะก็คงต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายๆฝ่ายค่ะไม่ว่าจะเป็นจากภาครัฐภาคประชาสังคมหรือว่าภาคเอกชนก็ดีนะคะหากช่วยกันเนี่ยก็จะเห็นผลเร็วยิ่งขึ้นค่ะแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงผังเมืองภายในระยะเวลาอันรวดเร็วนั้นเราอาจจะทำได้ยากนะคะเราคงไม่ไปสามารถพลิกฟื้นผังเมืองทั้งผังได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สามารถเริ่มต้นทำได้เลยนั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงในระดับย่อยๆค่ะอย่างโครงการที่พัฒนาโดยภาคเอกชนหากจะเริ่มต้นพยายามทำให้เป็นโครงการที่ยั่งยืนผสานนวัตกรรมต่างๆเข้ามาเนี่ยรวมไปถึงการพัฒนาในระดับย่านระดับชุมชนนะคะที่เป็นโครงการย่อยๆสุดท้ายแล้วมันก็จะเห็นผลในภาพใหญ่นะคะเพราะว่าโครงการย่อยๆเหล่านี้ก็คือองค์ประกอบของเมืองในท้ายที่สุดนั่นเองค่ะเหนือสิ่งอื่นใดนะคะในฐานะของผู้ที่ออกแบบเมืองหรือว่าวางนโยบายเมืองเองก็ควรที่จะรับฟังเสียงของประชาชนให้ได้มากที่สุดอย่าลืมมองคนเป็นจุดศูนย์กลางของการออกแบบเมืองและนั่นก็จะทำให้เมืองมีความยั่งยืนได้มากขึ้นค่ะ
Tomorrow Podcast by Workpoint Today เรียบเรียงมาเล่าเรื่องราวธุรกิจและการทำงานโลกใหม่